Adamu na Eva vakawa kukondwa chumene mumunda wa Eden. Chuto kukawa palira kutiva kwenina kulia vyose vya mumunda. Kweni mukawa kuni limoza ilo likawa pakati pa mumunda la kumanyisika uweni na uheni. Chuto kukawa palira kutimungari angako chara. Ndipo chuto kukawa palira kutipala mwari yako vya mukuni ili mutifwenge. Satan wakavasa mumunda mwene mwono. Wakayezga yezga chumene kusanga ntoza kuti wapusikizwe mwanakazi. Ndipo wakiza kwa Eva, Satana na maonekero ga wemi chumene nganga njoka. Nanga kuwe kwa sono chifo cha ichi pala taona njoka tikukoma njoka zira. Kweni pali chuto karengaga njoka zikabazi wemi za maonekero ga wemi chumene kumaso ga bantu. Ndipo Eva kuti wakananganira njoka ira chara. Ndipo Satana wakati kwa kumana kazi. Para wali ya vyakuni ili. Mwakuneneska kuti ufwenge chara. Uwenge wa vinjeru ngandi chiuta. Para wakati wa tegerezga na kuona chikuni na maonekiro wake. Wakachiwona kuti nchiwe michomene. Wakatora chipaso chila na kulia. Ndipo wakatarokoso chipaso chinyake na kapirikaso kwa mfumu wake. Para wakati wali ya. Wakajiwona kutisono wanangira chivuta wao chifukwa waka wankuli. Wakamanya kutichivuta watu wizenge ndipo wakachimbira kufumamo mumunda. Mwakutemweka kasi mkakuneneska kuti munga bisama pa masu pa chivuta. Na unenesko masu ka chivuta kura visika palipose. Palivye ntoya kuti munga bisamira chara wakumanyasu na mangano ginu. Sono wananiso pachitusu cha chinai.